A Timoteum Epistula Prima Sancti Pauli Apostoli. Epistula Prima a Timoteum Caput Primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu, secundum preceptum Dei, Salvatoris Nostri, et Christi Jesu, Spei Nostre. Timoteo, Germano Filio in Fide, Gratia, Misericordia, Pax, a Deo Patre e Christo Jesu Domino Nostro. Sicut rogavi te, o remaneres Ephesi, cum irem in Macedoniam, o preciperes quibustam, ne aliter docerent, neque intenderent fabulis et genealogiis interminatis, quae questiones prestant magis quam dispensationem Dei, quae est in fide. Fines autem precepti est caritas, de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta. A quibus quidam aberrantes conversi sunt in vaniloquium, volentes esse leges doctores, non intelligentes, neque quae loquuntur, neque de quibus affirmant. Scimus autem, quia bona es lex, si quis ea legitime utatur. Sciens hoc quia justo lex non est posita, sed in justis et non subjectis, impiis et peccatoribus, sceleratis et contaminatis, patricidis et matricidis, homicidis. Fornicariis, masculorum concubitoribus, plagiariis, mendacibus, perjuris, et sicquir aliud sane doctrine adversatur, secundum evangelium gloriae beati Dei, quo creditum est mici. Gratiam habeo ei, qui me confortavit, Christo Jesu Domino nostro, quia fidelem me existimavit, ponens in ministerio, qui prius fui blasphemus, et persecutor, et contumeliosus, sed misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate. Superabundavit autem gratia Domini nostri cum fide et dilectione quae sunt in Christo Jesu. Fidelis sermo, et omni acceptione dignus, Christus Jesus, venit in mundum peccatores salvos facere, quorum primus ego sum. Sed ideo, misericordiam consecutus sum, ut in me primo, ostenderet Christus Jesus omnem longanimitatem, ad informationem eorum, qui credituris sunt illi in vitam aeternam. Regi autem secolorum, incorruptibili, invisibili, soli Deo, honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Hoc preceptum commendo tibi, fili Timoteae, secundum precedentes super te profetias, ut milites in illis bonam militiam, habens fidem et bonam conscientiam, quam quidam repellentes circa fidem naufragaverunt, ex quibus est Hymenaeus et Alexander, quos tradidi Satanae, ut discant non blasphemare.